Bon, boas tardes a todas e a todos. Gracias por estar aquí. Hoxe vamos a dedicar as xornadas de Movimento Asociativo da Comarca aos espazos juvenis, non tanto a asociacións culturais ou doutra índole, senón a espazos, non? De como se xeren, que objetivos teñen detrás, por quen están promovidos, etc. Hoxe contábamos con 4 persoas, mas o compañeiro da Cadeira non se callar non chega a tempo, entón vos vou a presentar o resto de persoas que conforman a mesa. Temos a Camilo Vila, que vai a falar en representación de Aguilloa, de Xinzo. A Rubén López, Rucho, vai a falar en nome das Morgas.
Rucho.
E temos tamén a Benito Losada, que vai a falar, vai a presentarnos tamén a Casa da Xuventude aquí de Ourense, non? Entón, bon, voulles a darse a palabra, un poquinho obxectivo, sobre todo con estas xornadas, o que se persegue é que haxa un contacto, unha comunicación, unha mínima coordenación entre os colectivos e entre as organizacións comarcais. E, bueno, depois da súa exposición, pois podemos entrar xa en debates, en preguntas, o que vos queirades. Entón, Benito, cando queres.
Hola, boas tardes. Moitas gracias a Esmorga por invitarnos a estar aquí. E vou a falar da Casa da Xuventude, que é un espazo que temos aquí moi cerca de nós, dúas mazas máis para lá, que ten, bueno, pois algunha originalidade. Unha delas é que un tipo como a min este falando da Casa da Xuventude, non? Que xa é bastante extraño. A verdade é que cando Lico veu a pedirme que viñera, eu lle ofrecín unha solución moito máis digna, pero el dixo que non, que quería que viñera eu. O sea, que si queredes explicacións, xa as pedides eu. Esa é unha das originalidades. Outra, que o mellor incluso é chocante, é que da Casa da Xuventude de Ourense se fala porque é unha Casa da Xuventude donde os usuarios participan na xestión da casa. O sea, o normal das Casas da Xuventude, que son dos concellos, ou neste caso que é da Xunta de Galicia, pois é que os concellos e a Xunta e os que montan as Casas da Xuventude son os que mandan as Casas da Xuventude. Teñen normalmente un equipo directivo que son os que programan as actividades, e os usuarios, teóricamente, eses da Casa da Xuventude, a Xuventude, bueno, pois disfruta das actividades, das instalacións, dos medios, pero non teñen normalmente moitas posibilidades de influir na xestión en o que se vai facer na Casa da Xuventude. Esa é posiblemente a diferencia que ten esta casa, que ten nos o que chamamos xestión compartida. O sea, por unha parte estamos o persoal da casa, a xente que da institución, o sea, nós somos persoal da Xunta de Galicia, como pode ser no instituto, pois os profesores. Pero por outra parte están os usuarios, que teñen a posibilidade de organizarse e de participar na xestión da casa. Todo iso a través duns estatutos, aí pactamos, xa hai moitos anos, se pactaron uns estatutos donde se poñía o que podía facer cada un, non? O sea, e basicamente os rapaces e rapazas que son socios nosos da casa, en un número pois que poden oscilar entre 300 ou mellor 600, depende das épocas, non? Pois teñen a posibilidade de ter unha directiva, non teñen a posibilidade, teñen unha directiva, e basicamente o que deciden son sobre as actividades, que actividades se fan na casa, incluso reparten os medios que hai para esas actividades. Hai uns días Rubén estivo na última reunión da directiva nosa, antes estivera en outra, e bueno, pois aí se aprobou un programa do Maio Xove, que é unha actividade que é a que nos ocupa prácticamente todo este mes, e aí se repartiron, se viron as actividades que propuxo cada un, e incluso os orzamentos, se repartiron os cartos que había. Bueno, pois esta é, digamos, a característica máis anormal da Casa da Xuventude, porque polo demais funciona como calquer centro deste tipo. Ten cousas boas, que é unha instalación grande, que ten moitos espazos, que ten medios, ou sea, ten posibilidades de facer cousas, está moi céntrica, e ten tamén algunhas pegas. Por exemplo, eu dende dentro, claro, supoño que o mellor vos dende fora podedes ver outras, pero eu vexo que hai pouca rapaza, o sea, normalmente hai unha proporción de dous rapaces unha rapaza, cousa que curiosamente tamén vexo aquí, eh? Non sei se é este o caso xeral, non, bueno, vale. No noso caso, si é un problema que se constata ao largo do tempo, e temos buscado explicación cantidad de veces, e intentado, non noso persoal, que a fin de contas, bueno, pois mira, que se vai facer, pero si a propia directiva moitas veces decir, bueno, que pasa? Será un problema das actividades, porque mulleres, por exemplo, aquí no campus hai máis mulleres que homes. Entón, por que no campus hai máis mulleres que homes, ou no Instituto das Lagoas, e na Casa de Xuventude que está cerca hai máis homes que mulleres? Bueno, pois ese é unha das dos problemas que llevemos a casa. E outro podría ser o dos horarios. Temos un bo horario, abrimos ás 8:30 da mañá e pechamos ás 10 da noite, con un espacio de unha hora para comer, máis ou menos. Pero non abrimos os domingos e festivos, que penso que é unha reivindicación que teñen sempre as directivas, pero que, bueno, aí tropezan ca Xunta de Galicia, que é a que paga o persoal, e non consiguen os socios, ni tan siquiera co informe noso. O sea, eu como director da casa creo que unha casa da xuventude, calquer equipamento de xuventude, debe de abrir cando a xuventude ten o tempo libre, o que é ridículo moitas veces, é que un luns pola mañá este aberta a casa da xuventude, cando a xente está estudiando ou traballando, está na cama, pero non está na casa da xuventude. Entón, ese é outro dos problemas que temos. E o último, para sacarvos traballo e que non teñades que pensar moito, é que é unha instalación xa un pouco obsoleta, xa se quedou vella. Son 30 e tantos anos que levamos funcionando intensamente, un edificio que non estaba previsto para a Casa da Xuventude, que houve que facer, cando xa estaba feito, adaptaron, non tiña ascensor, non tiña persianas. Imaginadevos aquí en Ourense un edificio como ese, co calor que pega, sin persianas. Bueno, pois todas estas historias houve que las metendo, entón é un espacio que podría ser bastante mellor. E temos algún proxecto de cambiarlo, de facer unha casa da xuventude nova. Temos incluso convencido a algúns dos posibles alcaldes da cidade, dos posibles, o sea, primeiro teñen que ganar e logo teñen que ver se cumplen as promesas, que sea outra, bueno, de facer unha totalmente posto ao día, non? Con uns espazos distintos, espazos para temas de música, que por exemplo é unha característica que a Casa de Xuventude cuidou moito, e eu lembro, e ao mellor os máis vellos de aquí lembran, no 92 nos fixemos na casa 32 concertos de rock de todo tipo, dende trasdí a rockabilly. Bueno, pois todo eso tuvemos que deixar de facelo polas denuncias, o sea, os veciños nos tiñan fritos a denuncias, e ali sonaba unha guitarra e aos 5 minutos se presentaba a policía, a Guardia Civil, a Policía Municipal, e nunca chegou a vir a Erchancha porque daquela non existía. Pero eu creo que hoxe tamén acabaría aparecendo toda esta xente, e foi imposible. Entón, como vas ter unha casa de xuventude hoxe sin ter pois espazos pois para ensaios, para concertos, para cousas desas? Bueno, pois eso é o que nos gustaría recuperar nese novo equipamento. E mentras, pois, imos tirando co que temos.
Vamos alá. Bom, boa tarde a todas por vir, e obrigado a todas por estar aquí. Bom, vou falar un poquinho que é a Almorga a día de hoxe, o que foi nos seus comezos. E a súa Almorga, pois, naceu en xullo do ano pasado, de 2004, perdón. Bueno, quizáis nacera, bueno, ten un grupo de xente moi noviña aquí na cidade, e o que pretendíamos un poquinho era, pois, volver a recoller ou intentar aglutinar o que era o movimento asociativo da cidade. O comezo foi bastante dificilillo, xa, non sei, nos costou bastante tirar para diante, mas ao final, ao cabo de 6 meses, conseguimos abrir o centro social, E así, pouquinho a pouco, pois, hemos conseguido esa pequena referencialidade, facendo algo de traballinho, e bueno, e conseguir un pouquinho, pois, e ir poñendo unhas bases para dar o salto grande que foi este, de abrir este local en novembro do ano pasado. Decidimos tamén dar o paso porque víamos que tiñamos xa como unha fase de... a primeira fase de, bueno, de como se, de estabilizar un poquinho que era a asociación. E, bueno, unha vez que estaba esa fase conseguida, pois dixemos que isto tiñamos que darle un pulo novo, volver a facer unha nova tirada de socios e, bueno, medrar no que o local, no espazo e incluso nos objetivos que nos tiñamos que plantexar. A día de hoxe, bom, de novembro de 2006, chegamos aí que sendo sobre 50 socios, a día de hoxe estamos nos 120, 130, bueno, con moita actividade mensal, ou seja, con, pues, unha media de 16, 15 actividades ao mes, nosas e algúnas de outros colectivos, e eso, e en principio, pois, pues, menos un poquinho que estamos facendo. Logo, a nivel de, bueno, de xestión e todo iso, pois, pues, somos nos os socios os que xestionamos o que a asociación, unha asamblea xerales mensais, facemos unha asamblea xeral cada todos os meses na que todos os socios e socias deciden, pois, o camiño da propia asociación, e somos nos que xestionamos o local e quen, bueno, quen, eso, pois, que os que dicimos todo o que temos que facer. Bueno, tamén criamos bastantes comisións de traballo, como poden ser a de agroecoloxía, de comisión de agroecoloxía, de traballo con crianzas, de atuacións musicais, de cursos, todas funcionando bastante ben. E bueno, en principio un poquinho eso que o que estamos a día facendo a día de hoxe. Máis tema de como xestionamos as actividades, somos, bueno, as actividades se veñen xestionando con diñeiro do que é da propia asociación, das cuotas dos socios, e nunca, o sea, a día de hoxe tamén estamos recibindo subsidios para a realización de actividades. Estamos en contacto con Delegación de Cultura da Xunta e tamén, bueno, con co área de cultura do concello tamén temos algún tipo de relación. Bueno, tamén a Casa de Xuventude nos botou unha mama aquí na realización do último festival. E, bom, en principio penso que máis ou menos un poquinho isto, e logo xa o debate penso que é o máis interesante. A Esmorga creo que a coñece bastante xente, entón, pois, case vai ser máis interesante o final.
Boa tarde a todos, un ben máis.
Eu quero vos explicar un poquinho que é un momento asociativo na comarca da Limia, que ten unha grande diferencia con respecto aos anteriores, é que a masa social de xente que movemos é moito menor. Entón, isto fai que temos moita máis dificultades. Pese a todo, sí que estamos traballando no que nós creemos que é a línea correcta. Non se pode entender o centro social, a Guilloar, sen ter en conta os antecedentes, que a Guilloar xorde da fusión de Covelo e xa, Xuventude por Autodeterminación, que son dúas asociacións que xorden as dúas, curiosamente, Vilar de Santos, que é o concello máis pequeno da comarca, entón é curioso, cunhas liñas non iguais, máis semellantes. O que se decidiu foi que se traballaban en liñas comuns, pois era moito mellor facer unha fronte moito máis dura, con chegando a máis xente. Por lo tanto, empezan a ter, non sei, unha serie de contacto para facer as primeiras actividades en común, máis por separado. Foron as xornadas da lingua, celebráronse dúas, no 2003 ao 2004, coa boa sensación de que saíron as cousas ben, necesitábase traballar mellor, entonces fusionouse as dúas. Xorde entón a Plataforma Xuvenil da Limia, que é a Guilloar, que logo derivou, como xa explicarei, logo derivou no Centro Social da Limia. As líneas ideolóxicas intentaronse abranguer o máis posible para intentar chegar a máis xente, sen perder sempre unhas claves importantes, que era a defensa do reintegracionismo, aínda que englobamos a xente de todas as ideoloxías. De feito, se non fose así, eu non estaría falando aquí. Nótase ben. Ben, ademais, temos que aproveitar a nosa situación estratégica como comarca colindante co espazo portugués. Entón, intentamos unha relación de irmandade que sea latente, que en todo momento teñamos presenza alá e nesa cáncer dun e do tornado da fronteira. E, ademais, por suposto, non negar nunca traballar na defensa de Galicia como nación e o dereito a autodeterminación. Para todas as actividades que facemos, unha das ideas principais foi non cair no localismo, que outras asociacións sí que notamos que caíran neles, de aí que destaquemos o traballo que se fixo con colegas de outras asociacións, como poden ser a Esmorga ou a que debía estar a Rincadeira de Ribadavia. ou ao mesmo a Gal tamén, que colaborou nas xornadas da lingua. Como primeiras actividades de Porta Fusión, pois destaca un curso da lingua de iniciación a norma Gal, o grupo local de selleros galegos, que participamos no xogo de Galiza-Uruguai con faixa propia, e estivemos ali mantendo a presenza que nos creemos que era necesaria. Ademais, colaborouse no primeiro festival de movimento en Oleiros. Ademais de todo isto, queremos tamén manter a nosa visión crítica na comarca na que vivimos, no contexto no que nos encontramos. Entón, é doado, ademais, na comarca na que movemos, encontrar situacións críticas, na que caiba a crítica. Por exemplo, o caso da transfuga de Porqueira, que ben coñecido por todos, ou o cerro do peche do Centro Social de San Lorenzo, un pobo da comarca, ou a situación lamentable do río Limia. A actividade máis forte que se fixo foi... Tamén, se queres. A actividade máis forte que se fixo pode que sexa o Festival da Mocidade, que se fixo ano pasado, a 8 de agosto. Tivo unha forte repercusión. Non se podía levar a cabo sen a axuda da Almorda, que agradecemos, por suposto, e da Gal tamén. Conseguimos facer teatro na rúa, poesía, os concertos, pero o máis lamentable desta operación, deste Festival da Mocidade, foi a relación que encontramos entre a xente de Limiá, a inquietude que había. Entón foi a oportunidade de conseguir aunar os esforzos de todo o mundo, os que pertenecían daquela xa a Guilloar e os que non pertenecían. Foi o pulo necesario. Non nos cansamos de repetir que foi o momento no que realmente empezamos a traballar. Despois disso, notamos que iba a cousa máis, que a forza iba cada vez facéndose maior. Entón, o paso seguinte, a nosa idea era facer ou crear un centro social. Porque a idea era un poquinho enfocar o traballo que estaba facendo, sobre todo en Vilar de Santos, porque eran que nos facilitaban o local para facer as actividades e demais, pois focalizar un poquinho máis e tender un poquinho máis a capital da comarca, a Xinzo. Entón, pois, o primeiro con moitas dificultades, os prezos eran altísimos, temas de licenzas e demais, tivemos unhas trabas importantes, mas en dezembro do pasado ano pois xa encontramos un sitio que non necesitaba demasiada reforma, e así era factible. Entón, en febreiro, no pasado entroido, o noso ano era antes de expor do entroido, sempre expor do entroido, pois decidimos replantexarnos que facíamos nós, que estábamos facendo e que queríamos facer. Entón, pois, tivemos unha asamblea xeral, e aí decidimos crear como dúas liñas de actuación. Por un lado está o que é o tema da asociación e o traballo da asociación, e por outro lado o tema do centro social. Ainda que, agora nos inicios, todos traballemos no centro social, porque é necesario, non somos moitos. Por lo tanto, creamos unha coordinadora da asociación e logo unha comisión encargada do local. Temos aquí o responsable, Diego, que se está esforzando, como a todos. Con todos os esforzos, o 9 de marzo, pois inauguramos o centro. Fixamos unha festa, como non podía ser outra maneira, os de Asmorga aparecieron de primeiros, nós tamén demos o que podíamos, e ben, foi unha aliciente. Moi importante, porque pasamos moi ben, foi unha noite moi boa, e, non sei, démonos conta de que estábamos facendo algo bo. A idea do centro social, como centro social, partía de non caer en dous polos. Un, non queríamos que aquilo fose un centro cerrado, con ventanas cerradas, oscuro, que a xente non podía entrar, que non pensara que estamos os radicales da línea. Non somos así. Ainda que tenemos un problema que podemos comentar con unha persoa que entrou, un compañeiro, aparte era meu, unha persoa que ten un especial relevancia no concello. Temos unha bandeira nacionalista, temos a bandeira sueva, temos a de nunca máis, si, sí, unha faixa por aí. E bueno, escoitaronse rumores no concello que tiñamos a bandeira dieta. Entón nos damos conta de que tiñamos que traballar incluso máis na liña de abrirnos, de demostrar a xente que non facemos nada do outro mundo. Por outro lado, tamén non caí na idea de que era un bar. Aquilo non é un bar. Aquilo é un centro social no que teñen cabida todas as iniciativas que salgan da mocidade, que non teñen por que ser exclusivamente da mocidade, na liña. É un espacio aberto para todos. Entón, esa liña na que estamos traballando. Máis, como asociación da Guilloar, os objetivos, pois, temos dous diferenciados, que son a medio prazo e a máis longo prazo. A medio prazo, conseguir unha estabilidade precisa para o centro social, conseguir que por sí camiñe só. De aí que vos decía que estamos traballando todos, tanto da coordenadora da asociación como do centro social, na mesma liña, que é traballar por o local. Aí a verdade é que ata agora, pois, as actividades, pois, faz non moi difícil, porque temos pouca xente, porque igual hasta ahora chama máis unha festa, como fixamos atrás, festa de Brasileira, de Irmandade, eso chama máis xente. Ademais estamos compaxinando con outro tipo de actividades, recitais de poesía, estiveron ahora, a semana pasada estivo o Clube dos Poetas Vivos, as Morganas tamén estiveron outro día, que facemos campeonato de matraquillos todos os meses, procuramos, pero logo hai campeonato todos os días. Ali son os botellís a todas as horas. Bueno, pois pues iso, primeiro un dos objetivos máis importantes é garantir a estabilidade do centro social como referencia para nós e como referencia para a comarca. E ademais, sumar pues, persoas ao proxecto. Socios como socios de cota, actualmente debemos rondar un 18 máis ou menos, menos de 20. A nosa idea non se facer máis grande esa lista e ademais crear unha lista de simpatizantes, de xente que nos apoie, xente que ven ali que non é socio nen por circunstancias ou económicas ou persoais, non lle apetece neste momento ser socia, mas sí que está traballando e está colaborando con nós. Esas son as ideas. E máis, a longo prazo, pois ter, por suposto, presenza na vida liñá como movimento como tema nos queremos ser dinamizador da comarca, queremos ser o referente. Como? O referente é que todo que teña unha ideoloxía de algo crítica teña alguén en quen apoiarse para traballar, que non que ninguna persoa se sinte sola na línea para traballar polo que sexa. Ben, sexa o tema de ecologismo, que estamos notando que ten unha presencia importante, ademais o tema das areneras, areiras, teñen moito impacto ali, tema da muller, que unha das bases de nosas bases son a defensa do feminismo e o traballo como tal. De feito, traballamos así. Bueno, o claro movimento comprometido ca liberación e ca transformación social na comarca. É máis ou menos así pode ser resumir o que o noso traballo como asociación na liña. Moitas gracias.
Pois agora se queres pasamos a preguntas, comentarios para iniciar o coloquio. A primeira sempre custa, mas despois xa. Bom, pues, então, ou vou a fazer eu, se non vos dejo. Eu queria lhe preguntar sobre todo a Benito. Eu, polo que sei, a Casa da Xuventude ten unha historia bastante longa, non? E había poucas, ou agora non sei na actualidade como é a situación, non? Mas há 20 anos ou máis non era algo bom, frecuente, non? Que cada cidade ou cada vila tivese unha Casa da Xuventude. Entón, por que naceu no seu momento a Casa da Xuventude de Ourense?
Bueno, é un tema bastante inexplicable, porque, bueno, inexplicable porque non é lógico, pero si, bueno, cando vos lo diga, naceu por unha cacicada. O sea, exactamente. Claro. A Casa da Xuventude de Ourense nace en 1970. É a segunda de todo o estado, o sea, só hai unha en Navarra, en Pamplona.
Vamos a deixar que fale, depois podes falar tú, vale?
A de Pamplona tiña bastante explicación, porque as casas da xuventude é un tema europeo, non? E que daquela funcionaba. Sin embargo, nos 70, en España, había unha ditadura que tiña unha organización xuvenil única, que era a OGE, e entón, pois non era moi normal ter casas da xuventude. O que tiña daquela o réxime, a ditadura, era o que se chamaban hogares de OGE, que bueno, pois eran uns locais para a súa organización, que normalmente eran moi moi sinxelos, o sea, eran pequenos locais. A Casa da Xuventude aquela era unha especie como centro xuvenil, era un portaavións, non, o sea, unha casa tan grande, tal, era absolutamente anormal. E entón un tipo de aquí de Ourense que se chamaba Morreu Xaianos, Eugenio López, pois o nomearon delegado nacional de la juventud en Madrid, e bueno, dixo, que coño, vanse enterar no meu povo, e montou unha casa da xuventude. Pero claro, logo non sabían que facer con ela, porque en 1970 unha casa da xuventude se adiantaba en... Hola. en 9 anos o movemento de casas da xuventude. As casas da xuventude empezan a aparecer en todo o Estado español a raíz das primeiras eleccións municipais no 79. E imaginadvos, aquí en Ourense, 9 anos antes, temos unha casa da xuventude. Que fixeron? Pois a dedicaron ao hogar de Oji, pois simplemente se chamaba Casa da Xuventude, pero era a sede da organización xuvenil, da oficial. E a partir da transición, a partir do 75, as un pouco obligados polas circunstancias, se retira a esa organización da casa e entran outro tipo de asociacións, daquela basicamente todas controladas polo Partido Comunista. O sea, o Partido Comunista moveu moita xente na transición. Ainda non había grupos de xuvenís nacionalistas aquí en Ourense, polo menos, tardarían ainda 2 ou 3 anos en chegar, e a Xuventud Comunista, por eso inicia, e ademais se chamaba así, Xuventud Comunista, non Xuventude, por eso a Casa da Xuventude inicialmente se chamou Casa da Xuventud. E bueno, e a partir de aí, pois, aqueles grupos constituíron un autodenominado, porque se autoconstituíron eles, Consello Municipal da Mocidade, e intentaron negociar co organismo de quen dependía a casa, que era o Ministerio de Cultura daquela, que ya entregaran. E claro, cara di que te vi, non? O Ministerio de Cultura non entregaba nada. E chegaron ao pacto ese de participar na xestión a través duns estatutos, e ese é o orixe da casa. O sea, que a casa, como está funcionando hoxe, con unha directiva que participa no control da casa, é a partir de 1979.
Preguntas por aí?
Si ten
actividade
suficiente, debería ter. Si ten actividade. No, que va. Ourense, mira. As casas da xuventude en Galicia da Xunta son 15. Para 300 e pico concellos, tendo en conta que hai algún concello bastante máis grande que o de Ourense. En Ourense só hai unha casa. Eu sempre me acordo dun dato de finais dos 80 Dinamarca, que ten daquela, debía de andar por os 5 millóns e pico, 6 millóns, hoxe que debe de andar por 8, tiña daquela 600 casas da xuventude. Quero decir que nós temos unha proporción de casas bastante ridícula en proporción con calquer sitio, incluso con outros sitios do Estado. O sea, hai cidades como Zaragoza que ten unha rede de casas da xuventude, pois co millor son 15 casas. Zaragoza é bastante máis grande que Ourense, pero Ourense penso que debería de ter centros pois deste tipo, non unha casa como a Casa da Xuventude na que traballo eu, que é un pouco excesiva, non, pero centros como este xestionados pola xuventude e pagados pola, pois posiblemente polo concello, pois debía de ter en todos os barrios pois un como mínimo.
O sea, que... Acá, si tienes, pues tiene un caso con tú. Pues
vaya, igual que
no
lo puede, hay personas
que
mueres.
¿Cómo
que?
No,
dice que en Galicia, que también tiene una casa de juventud, que cada concello tiene que tener su casa de juventud.
Ah, sí. Pero hay muy pocos concellos con casas de juventud, ¿eh? O sea, aquí en la provincia de Ourense, 93 concellos, debe haber casa de juventud en Verín, en Nona utilizan para casa de juventud. En Barbadas, que acaban de abrir unha, pero non sei ata que punto é Casa da Xuventude, porque outra historia bastante importante nas casas é que nos fixemos sempre moita forza en eso, é que entre só xente que seña xuventude, non? O sea, que ti non podes montar unha Casa da Xuventude como hai por aí, por exemplo, bueno, non se me ocorre ninguna, quizá de la lei, é que metas a, pois, ensayo de nenos de baile. O sea, nos consideramos que é bastante incompatible a vosa idade que a idade de, bueno, pois dun rapaciño de 10 anos ou de 7, non? O sea, que iso é un tema que hai que cuidar normalmente non se cuida, o sea, nas casas da xuventude, como que se pretende telas o máis cheas posible, como os pais normalmente temos unhas ganas enormes de librarnos dos nenos de 7 anos, pois cando aparece unha casa da xuventude, pois ou o que seña, os metemos ali de cabeza. Pero claro, no momento que metes a esta xente, que son os cidadáns con todos os dereitos, pero que necesitan outros espacios, no momento que metes nenos, pois normalmente vos pois ahuecades e buscades outro sitio. E é un pouco que nos cuidamos de que na daqui sempre, aínda que é unha casa aberta e podes encontrar adultos pola casa, porque como Ourense ten poucos espacios asociativos, nos lle os cedemos, ali se reúne dende a Amnistía Internacional a cantidad de xente que de sempre, de toda a vida, pois piden unha sala e se reúnen, pero a pesar de todo sempre é prioritaria a actividade da mocidade, o sea, dos usuarios entre 14 e 30 anos.
¿Pregunto?
Sí, claro.
A ver, sendo conscientes de cuál era, no sé, a nosa situación, eu creo que... Era para ti a pregunta. Eu creo... A ver, a nosa situación de Alilloar é un pouco máis plural que as morgas. E non é plural como algo positivo para nós ou algo crítico para vós, senón para a realidade é unha cosa real, o de plural, quero decir. Salvando esa diferenza, que eu creo que existe,
Que depende da definición de plural, esa cuestión.
Por eso, simplemente estou dicindo plural porque nós intentamos abarcar o... A ver, como... Quixera explicarlo sin meterme en un pedazo.
En ningún xerrín.
A ver, nós estamos ali metidos xente de, creo que, máis variedade que aquí, tal vez. Por lo que temos coitado. Se non podes fazer a pregunta tamén sin eso, pero quero dicir, coa esa diferencia que eu creo que existe, ademais de eso, vos como voz da experiencia con respecto a nós, qual é o vosso consello da nosa linha de actuación para conseguir unhos resultados óptimos? Agora mesmo, que estamos empezando, que nos levamos 3 meses.
Ali eu penso que simplemente traballo e facelo, non sei, sin ningún tipo de ataduras a ningún nivel, de facelo, sea por... iso, plantexar os objetivos, pois tú cando empezamos con este centro social, sabíamos que había varios colectivos descolgados por aquí, que estaba moita xente, pois, que era xente que quedaba de Antigua Ourense, xente que agora está en Algarabía, xente que está, pois, en aula de música tradicional, xente que, bueno, sempre estuvo no tema, no que un poquinho na vida asociativa da cidade. Entón, o noso objetivo era que, eso que dicías ti, que tomaran as morgas como un espazo referencial para eles poder desarrollar as súas actividades. Nun comezo sí que costou moito, quizáis tamén, porque eu non sei, penso incluso tamén que estaba bastante demarcada ideolóxicamente, se xa tía dentro dos seus principios estaban demasiado desarrollados, por así dicerlo. Xa, cando falaba de autodeterminación, pois era unha cuestión. Se tú podes falar de autodeterminación, vas detrás de autodeterminación, poden vir moitas cousas máis. Entón, nós simplemente queríamos saber sobre a autodeterminación. Daquelas, pois, costaba un poquinho máis porque había, bueno, eu cando era daquelas era militante dunha organización e quizá lle daba moito máis un carácter máis politizado. A día de hoxe, pois, penso que eso xa sí que se conseguiu, pois, todas esa xente está tomando isto como referencial, pois, desde Verde Gaia, pois, esos que dicimos a Maravilla, todo peso a los momentos últimos está pasando por aquí, por las morgas. Entón, penso que iso, que simplemente ten que ser unha cuestión de mínimos, pero moi clariños, e que non se pode, ou seja, que son intocables, para mí, personalmente, son intocables esos mínimos, falamos de reintegracionismo, de reconocimiento do cargo nacional da Galiza, e, bueno, e algún máis, mas iso, que eso, son os que son intocables, mas dentro de, ou seja, sin ningún tipo de visión, pois quizáis partidista ou que tire cara a unha liña concreta dun política de cualquiera. Eu penso que iso, a base do traballo, e iso, pois, un traballo que se xa aberto, que se xa para todo o mundo, no? Que pois, podes presentar unha proposta a cualquiera persoa, en a que este xa padrón portugués, como facemos nos que presentamos a Delegación de Cultura, ou que xa xuventud, a quen for, e eles aceitan polo contido do propio proxecto, non quizáis porque a mellor por detrás pode haber. Non sei se corresponde máis ou menos. Sí.
Mucho que de facer de alguna pregunta. De volver de aquí a la pelota. A
camino. En principio non, verdad.
Bueno, como Camilo falaba de pluralidade, no que son as socias e os socios, eu que sí que gostaba para vosos tres e que fixésedes un pequeniño perfil de que tipo de socios e socias hai en cada un dos espazos que es, dos que formades parte. tanto en idade, mesmo sexo, estudos, non sei, un pouco, cual sería o prototipo, se é que há.
Empezo. Bueno, eu vos falaba de 14, 30 anos, que son os anos límite por abaixo e por arriba para facerse socio da casa. A media estaría sobre os 18 anos. Xa vos digo, con maior peso de rapaces, 2 a 1, incluso o millor en algún caso 2 e pico a 1, o sea que ese é un tema que xa vos contei que nos preocupa. E logo, pois, rapaces normales e corrientes de por aquí do barrio, basicamente, que estudian pois no campus, que estudian no instituto, casi todos lles encanta o fútbol, cada día lles interesa menos temas relativos ao asociacionismo, que está caendo en picado. Sempre un dos objetivos da casa era fomentar todo o tema relacionado co asociacionismo, e tivemos e temos aínda asociacións, pero vamos, están esmorecendo a maioría delas. Non hai unha inquietude por asociarse, ou mellor porque non se lleve maior utilidade. Quero dicir, non o digo, o digo como crítica, como tipo adulto que cree que é positivo asociarse, non, pero bueno, se a xente non se asocia, pois será porque non quere, non? E son moi libres. E ese é un pouco o perfil da xente, non é xente moi comprometida en nada. Nos, polo menos no meu caso, que levo moito tempo, digamos que mirando, observando o asunto, pois nos pasamos por etapas super politizadas, non? O tema da Casa da Xuventude era de Dios, o que ti comentabas un pouco daqui da Esmorga, que ao principio pois que se podía ver como unha cousa así moi marcada, pois a Casa da Xuventude tuvo unha época moi marcada de grupos de, evidentemente de esquerda, pero moi radical, e todas esas historias. Tuvemos alá polos anos 80
Grupo Lico, que está por aí.
Sí,
sí, pero bueno, Lico, cantos anos tes, Lico? Si se pode decir, se non, non o digo. 36, bueno. Pois casi levo eu tantos de director da Casa de Xuventudes, imaginen. Vou a facer 30 de director, o sea que hai a maior parte, bueno, ningún de vós nada salvo Lico, ningún de vós nacera cando eu xa estaba dirixindo a Casa de Xuventude. E si houve unha época moi politizada, Lico estivo en algunha delas, e antes incluso de estar ti, a época de Catuxo, de toda esta xente e tal, pero bueno, todo isto foi evolucionando e estamos en unha época bastante máis aburrida, ¿no? O sea que a min Lico me ten dado moitos quebradeiros de cabeza e tal, porque sempre foi un lioso, pero bueno, a verdad que a veces incluso botas de menos pois ese tipo de xente, esa actividade, tal. Hoxe é bastante máis aburrido.
Pero aburrido de sentido.
Pois que case é unha oficina, sabes? E claro, a estas alturas xa acabar nunha oficina, pois é, non apetece tanto.
Viña. Eu non estaba de acordo.
Non.
Porque creo que ya houve tempos mellores.
Non, non digo, todo o tempo pasado foi millón, que é o que se di en estes casos, non?
Non, verdades non exagerales, é sí. Na casa, pero, non sei, eu falo, bueno, veo casa principal, para alguén que ven que acaba de integrarse na vida cultural desta cidade, que ven que eu veño de estudiar 6 anos fora, sí. E non me sentía moi integrado na vida cultural desta cidade, creo que centros como a Casa da Xuventude, a Esmorga, ou a Guilloaro, que non os coñezo, pois fan...
Estás invitado.
Fa un labor moi importante na... creo que Ourense, sendo unha cidade pequena, que debería estimular máis a cohesión entre os seus membros, ten moi poucos centros asociativos, a Casa da Xuventude é un deles, e creo que desempeña un labor moi importante. E ainda que...
Si, si, máis un encantado, non estás falando ben. Sí.
E ainda que pudiera haber tempos mellores, que eso é o que di, de máis compromiso político, creo que para as xeracións novas, non sei, están iniciativas como as 24 horas, que é un una especie de sonadas de teatro. E o feito de ser de moitos grupos de teatro de toda a ONG, de toda a asociación que queira estar en un centro aberto a calquera que queira participar ali, é un feito moi importante.
Non, que sí que o é, pero a pesar de todo antes foi, penso eu, foi máis, entendes? O sea, que evidentemente funciona porque ten que funcionar, porque é un espacio magnífico no centro de Ourense, con ti ali plantexas calquer iniciativa, eso das 24 horas ao que che dé a gana, e dices, e isto costa tanto, e non hai normalmente nunca problema para pagalo, quero decir que hai medios, o sea, sin ningún problema, o sea que si non o paga a Xunta, pois o acaba pagando o Concello ou Caixa Nova, pero sempre acabas encontrando os cartos. E eu penso que sendo certo que dices ti, que está ben e que funciona, que tivo épocas de maior compromiso. O sea, o mellor asociacionismo era o mesmo, pero era un asociacionismo posiblemente máis comprometido, pois o mellor co país, non sei, eu o mellor é que me estou facendo vello. Pero teño bons recordos de outras épocas, eh. E desta está ben.
Quizás vai un pouco con os tempos,
non? Sí, non, evidentemente, claro. Sí.
Pero agora últimamente está comenzando a resolver o tecido asociativo aquí.
Non, que sí, que sí. Creo que che decía eu da transición, na transición é que era todo política, non? Entón, pois non quedaba máis remedio de que os grupos estuvesen todos superpolitizados. E non salí na Casa da Xuventude, chegamos a ter, pero grupos como a Xuventude Comunista Revolucionaria, os marxistas-leninistas de non sei onde, pero desos tiñamos a tira deles. É certo, hoxe parece un tipo dicindo que é da Liga Comunista de tal e se nos caímos os plomos, non? Pero bueno, son os tempos, sí. O sea, que...
Dentro da Antonía Seral estes tempos,
sí, exactamente.
A casa é como
pues,
dos poucos espacios de...
Me alegro que teñes esa opinión.
Bom, tocarán. Na pregunta vos un poquinho sobre o tema bueno, como é da pluralidade que pode haber no centro, como
sería socios? O retrato dos socios,
o perfil dos socios.
Eu creo que facer un perfil dos socios
era 120, non?
Si, sí, facer un perfil así de todos os socios é bastante complexo, ainda que todos veñen dunha cultura, máis ou menos, ou a grande maioría veñen dunha cultura asociativa, con experiencias en outras áreas, en outro tipo de traballos. Bueno, desde pessoal pois anarquista que vende movimentos autónomos, até xente que, bueno, que vimos de militancia independentista, tamén de bueno, movimentos tamén bueno, autoxestionados. Desde pessoal pois que vende academias da lingua, xente que vende movimentos de defensa de lingua, xente un poquinho, xa, de todo, xa, non hai un perfil estrito aquí para definir o que somos sociedades morga. O que sí que se nota aí, pois, que se ve e se percebe iso, pois que todos os que saben con un poquinho de cultura, de traballo, de facer cousiños, de saber máis ou menos mexerse, pois a hora de, non sei, pois aprender unha actividade, sabe, como buscarse recursos, como facer, como non facer, eso sí que é un patrón máis ou menos que está, que é bastante común.
Vamos a pensar que acá en frente, pois falamos,
vale? E iso, máis ou menos, iso é o que se pode dizer así do perfil de socio, que non está moi definido, por así dizer, e aparte me parece que é o mellor o que podemos ter, que entre todas as diferencias que pode haber, pois nos nutrimos como asociación e a hora de facer as cousas. Incluso pois cara fora dar unha visión eso, pois, de abertura cara a todo o mundo, se sabe.
E homens
e mulleres? Homens e mulleres? Pois non sei, Teresa, non sei. Non mirar as fichas de socios pasando. Pero creo que andamos por aí, pero non sei. Habrá que encajolar ideas.
50-50.
Venga, queda moi ben, 50-50. Sí. Non está.
Ina Guilloar?
Na Guilloar, o... tamén en calquera momento asociativo é moi difícil facer un perfil. Aí, como dixen antes, converxen moitas ideoloxías. A grande diferencia, acordouseme, non iba a dicir, pero acordouseme cando empezou a falar el, que xa viñan de outros movimentos, tal, nós é todo o contrario. Nós somos a en experiencia manifesta. Algún foi tocado, ten as súas relacións, máis ou menos, na súa, bueno, na súa vida, e Borxa, que estudia en Madrid, Xavi, en Vigo, sí que mantendo unha outra pertenenza, pero en xeral somos todos bastante novatos, bastante principiantes. enriquecémonos gracias a esa pluralidade. E ademais, o que nos fai é que o contexto que temos na Limia, como dixen xa antes, para mí é moi importante, para mí como representante da asociación, é moi importante, é que temos, somos poucos, a unha comarca non é tampouco moi grande, o sea, con respecto á cidade, entón o que temos que facer é traballar todos no mesmo camiño. Ahora ben, é para eu sí que cheguei a responder, non como eles, é facer un perfil de socio, que sería un home, porque somos uns 15 homens e non dúas mulleres, entonces sería home, sería estudante universitario, porque tamén 80% son universitarios, o sea, entón a idade, pois, uns 22, 23 anos, o que sí, que temos todos en común, e ao pouco que temos en común, é que temos moita gana de facer cousas, e de que isto vaya máis.
Mira, todos os locais tedes de acordo en que hai menos mulleres que homens, bueno, menos esas morras que tedes que estar en 50%. Cale a causa? Supoño que na casa de xuventude que leva tantos anos de trayectoria, habrá un porqué. Porque tantos anos...
Pois non o sabemos. Non o sabemos porque se tuviéramos a solución, a aplicábamos. Non temos nin idea.
Pero que tantos anos dá por lo menos para pensar...
Si, sí, non, o temos pensado cantidad de veces. Pois pensamos que o mellor as actividades, non só as que non se facían, sino que o mellor as que se facían, que non eran atractivas. É certo que hai actividades dentro da casa que hai moitas máis mulleres, os grupos de teatro. Os grupos de teatro, nós temos varios grupos de teatro na casa, predomina a muller, o sea, hai homens, pero hai máis mulleres. Non sei, a verdade que non o sabemos. Que se o supésemos, xa che digo, estábamos... Claro, en todo caso, o millor nos podedes botar unha mão ás mulleres que estades aquí e decir, mira, eu non vou por ali, por isto.
Como desconexamos un equipo, vamos a un pouco sí. As actividades que hai. Sí. Pero parece paradóxico que, sí. Bueno, que leva dos 79 funcionando, sí. Que non haya, que siga habendo sempre...
Pois, pero de sempre, o sea, que non é, é unha constante. Hoy... E incluso... con intentando facer incluso discriminación positiva, eso que moita xente incluso está en contra. Bueno, pois hasta en algún caso se debeu de chegar a facer discriminación positiva e tal en algunhas cousas, e que sei, en cuotas, non me acordo agora exactamente, pero non nos funcionou.
Que a mellor é o que di das actividades, que hai actividades que están estereotipadas para homens e outras.
Sí, quizás sí. Non sei, hai, mira, por exemplo, o que eu vos decía antes de fútbol. Ali na casa funciona unha cousa que se chama Liga Interna de Fútbol, con mellor algún de vos xoga en algún equipo, que hai a hostia deles. Claro, é unha actividade de rapaces. A sala de informática, que temos unha boa sala de informática, dende hai moitos anos. O sea, exactamente, está dominada por os homes. De vez en cando, non sei. Teóricamente, entra por ali algunha rapaza... E non lle pasa nada, sale viva. Pero claro, digo eu que será eso. Pero que faz? Botas os rapaces para que vayan as rapazas? Pois...
Non, pero podes ter alguma dinámica de coñecemento
Sí, non sei, non, a verdad que temos moitas historias desas que non favorecen o que... Pois é, sei, xo caso.
Bueno, dicer aquí tamén que, bueno, non sei que notábamos eso moito ao principio, mas tamén é certo que a día de hoxe, pois hai varias comisións que sí que son, na súa grande parte, mulleres que se xa se xilando, como a de crianzas, a trabalho con crianzas, agroecoloxía e medio natural, e, bueno, sou de medio natural. Logo, na de cinema, está máis ou menos, está noa aquí compañeira. E máis ou menos que era que nos, aquí sí que se está notando bastante, pois como a muller sí que está tomando un papel xa, pois, protagonista e incluso de, joder, de xestión, de dirección, incluso que tamén o proxecto, así de... Por tirar para diante de ser unha pesa máis, o sea, xa se mira iso, aquí somos pesados os que traballamos, sin distinción de ningún tipo, e sempre estamos notando moito iso, que están, joder, pois, poniéndose na frente do que o proxecto, e iso é importantísimo, tamén moi, moi bo, joder, moi positivo.
Nos, pese a experiencia, eu creo que simplemente foi unha cuestión de oportunismo. As persoas que impulsaron, sobre todo, tanto Sánchez Covelo como xa, que foron as que comezaron, eran dos rapaces. Bueno, era un grupo de xente, pero sobre todo eran dos rapaces. No caso de xa, que vos coñecedes a Borxa, creo, era un rapaz. Ele ten un irmão, que se cuadrou que é un irmão, se foron irmás e a mãe. Ele xogaba comigo, e íbamos a clase xuntos. Entón, falou comigo, se vos foron a rapaz, tocaría a mí. Simplemente foi eso. É certo, entón, os rapaces eran rapaces. E simplemente foi co o núcleo, empezamos rapaces solo. Entón, por iso. Temos dúas rapazas, tamén por casualidades, porque a miña irmá, e se for a meu irmão, tamén sería. O que quero decir... A ver... Quero decir que simplemente foi tema de puntualidades. De simplemente ser... Non tenos igual, senón mi que muller, e as actividades, ninguna delas, non... Como o fútbol, por dizer neste caso, ninguna delas está marcada por un voto, tipo, ninguna. No, campeonato de matraquillos, pues, para quien quiere, funciona todo el mundo igual. Las panderas, o las, no sé, las merendas que hacemos, o así, todo el mundo funciona igual. Simplemente fue eso, de no saber si tal, ahora empezarás a saber más, escuéntese por ahí cosas, entonces nos quedamos muy contentos. De feito, alegría más grande, personalmente, muchos de los años que llevamos, fue cuando en una clase de galego, do Instituto de Xinzo, fará un mes o así, se comentó, falouse da, bueno, estaba falando, creo que era do interaccionismo, a profesora estaba explicando que era tal, entón unha rapaza, non, oye, quieto, aquí hai un grupo de rapaces que teñen algo escrito así, medio en portugués, medio que será, e a profesora, ah, sí, é lo que é. Entón entre todos empezaron a explicar, tiña unha transfuga ali que era a miña irmá pequena. Entón, ela díxome que entonces un aportou, pois teñen un local social que teñen un periódico que se chama Voces Libres. Outro dixo, pois teñen isto, pois fan esta outra cosa, pois teñen unha bandeira nacionalista. Entón a xente se foi animando. Ese día se viñan tres rapazas ali a preguntar a outro clase. Entón, é eso, solo cuestión de...
De tempo.
De puntualidade. Un
poquinho...
Cuadro así.
Bueno, pode ¿Más cosas?
¿No?
Sí, lo dejamos aquí, entonces. Estaba todo animado, más complicado.